Президент радиотелевизия-станциясы.
Бейжин уақыты сағат 0. Синьцзян радиотелевизия-станциясы.
Синьцзян радиотелевизия-станциясы.
Әуе толқынында қоғам және заң бағдарламасы.
Заң алдында барлық адам тегін. Әділдігінің әділдігі қорғалады.
Мемлекетті жүйеден Синьцзянды заң арқылы жөнге салайық. Әхметті заң арқылы жүргізейік.
Мемлекетті заң мен жөнге салуда, әкімиетті заң мен жүргізуде негізгі заң Жоңқа Халық Республикасының азаматы болған сізден біздің саналы бой сынатын бас заңымыз. Бәріміз бір ниет бір тілекпен заң тізімденген іргелі де қуатты ел құруға ат салсайық, ағайын.
Қоғам және заң бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Студияда бағдарламаның жүргізушісі Ләззат Жүнісбекқызы.